Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Sabah Bakıda 11 mart Böyük Xalq Günü adlı aksiya baş tutacaqmı? Facebook sosial şəbəkəsində təbliğ edilən bu aksiyanın təşəbbüskarları əvvəlcə bunun onlayn bir tədbir olduğunu elan eləmişdilər, yəni internetdə toplaşıb müzakirələr aparmaq, amma aksiya günü yaxınlaşdıqca onlayn tədbir sözü elandan çıxarılıb. Amma hələ də bilinmir ki, məqsəd Bakı küçələrinə çıxmaqdırmı? Aksiya 4000-ə yaxın insanın aksiyaya qatılacağı bildirilib, 4000 nəfər təsdiqləyib ki, bu tədbirdə iştirak eləyəcək. Hökumət isə heç bir icazəsiz aksiyaya icazə verilməyəcəyini bildirir. Aksiyanın təşəbbüskarlarından olan gəncləri isə polis saxlamaqda davam edir, hərçənd onlara qarşı başqa ittihamlar irəli sürülür. Bugün yeni saxlanmalar haqqında xəbərlər yayılıb, ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Gənc fəallarla bağlı bu ayın əvvəlindən başlamış saxlama və dindirmələr martın 9-da gecədə davam edib. Bu gənclər əsasən Facebook sosial şəbəkəsində 11 mart Böyük Xalq Günü kampaniyası ilə bağlı fəallıq göstərənlərdir. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Orxan Bayramov polisə dindiriləndən sonra buraxılıb. Gənc fəal Fuad Hacıyev isə 11 martla bağlı şüar yazılmış köynəkləri mətbəədən götürərkən naməlum adamlar tərəfindən saxlanılıb. Polisə dindirilən Orxan Bayramovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ötən gecə saat 2 radələrində dostu ilə birlikdə saxlanılıb. Onların Ermanov 18-ci polis bölməsinə aparıblar. Harda yaşamaları, nə işlə məşğul olmaları ilə bağlı sorğu-sual eləyiblər.
Xəbərdarlıq niyyətli tutmalı dedilər. Bizdən harda oxuyursunuz, nə fəaliyyət göstərirsiniz, kimsiniz, harda yaşayırsınız? Sorğu-sualdan sonra bizə ağıllı olmağımızı dedilər. Mən bilmədim nəyi nəzərdə tuturlar ağıllı olun deyəndə. Tanımadığım, heç vaxt görmədiyim bir insan gecə vaxtı polis formasında gəlib mənə deyir ağıllı olun. Sözlə təzyiqlər oldu, biraz qoldan tutub itələmə zar oldu. Səhərə yaxında buraxıldıq. Ondan sonra polis təqibləri var. Evin qabağından yolda izlənilmək hiss eləyirəm.
18-ci polis bölməsindən isə gənclərin bu dediklərini nə təsdiq, nə də təksib eləyirlər. Oradan bildiriblər ki, ötən gecə Nərmanov rayonu ərazisində bir neçə avtomobildən maqnitofon oğurlandığı üçün ola bilər kimlərsə bölməyə gətirilib. Amma həmin şəxslərin kimliyi barədə heç nə deyilməyib. Başqa bir gənc fəal Fuad Hacıyevin sözlərinə görə dostu ilə birlikdə üzərində 11 martla bağlı şüarlar yazılmış köynəkləri mətbəədən götürüb aparanda tanımadıqları adamlar onları saxlayıb. Onları ağ rəngli Niva markalı maşına mindirib Binəqədiyə böyük bir həyət evinə aparıblar.
Başda köynəyə dırmaq söhüşlə. Bizə sloganlarla köynəyə çap elətdirmişdim mən 120 dənə. Tələbə, fəhlə, polis, zabit, siyasətçi, jurnalist, nə olursan ol, azad ol. 11 mart Böyük Xalq Günü. Köynəyə cıra-cıra başda danışmaq, yandayı tamir biraz daha canlıydı. Ona yumruq uzad vurmaq. Qayb bizə deyir ki, sən bu deyir boş kağıza qol çək. Kişilə hamısı qıraycdan qeç.
Fuad Hacıyev deyir ki, onlar qol çəkməkdən imtina ediblər və bir neçə saatdan sonra onları buraxıblar. Daxili İşlər Nazirliyi isə martın 10-da internet səhifəsində problem cəmiyyətimizdə deyil, cənab bəylər sizin xislətinizdədir başlıqlı bəyanat yerləşdirib. Nazirlik etiraz aksiyalarına çağıranları xarici mərkəzləri işləməkdə ittiham edib. Polis icazəsiz aksiyaların qarşısını alması üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyini də deyib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə bildirir ki, martın 11-də polis gücləndirilmiş rejimdə işləməyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi Əli Əhmədov isə sosial şəbəkələrdə 11 martla bağlı çağırışlara münasibətini bildirərkən bunlar deyib.
Partiyaları və onların nəzarətində olan gənclər, xüsusilə də bəlkə də ayrı-ayrı Azərbaycandan kənarda olan qruplarla əlaqəsi olan gənclər sosial şəbəkədən istifadə edərək müəyyən çağırışlar edirlər, müəyyən təxribatçı ideyalar ortaya atırlar. Bir mənalı şəkildə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan gəncləri bu ideyaları dəstəkləmir.
Fa İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacizadə isə son vaxtlar gənc fəallar ətrafında baş verənlərin qanunsuz olduğunu, Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatının isə qorxu yaratmaq üçün yayıldığını bildirir.
Qorxu yayma, onda axırı olmadı. Gördük, o da bizə oxşayan ölkələr orada. Oradakı polislər bizimkilərdən yumşaq deyil idilər. Hadisə baş verməmiş, heç bir cinayət törədilməmiş cavan adamları tuturlar. Gənclərin miting eləməyə haqqı var, öz sözlərini deməyə haqqı var. Bu haqqlar hamısı inkar edilir. Amma bunlar heç o hərəkətləri eləməmiş onları tuturlar. Xalqla dil tapmaq, gəncləri qulaq asmaq, ədalət yaratmaq lazımdır. Yoxsa elə belə çıxışlarla cavadı tutub içəri salmaqla alım.
Freedom House təşkilatı sosial şəbəkələrdə fəal olan gənclərin həbsindən narahatlığını bildirib. Təşkilatın Azərbaycan hökumətinə olan müraciətində bildirilir ki, 11 martda keçirilməsi üçün elan edilən etirazlara tolerant toplaşmaq və birləşməyə azadlığına dözümlü yanaşılsın.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Axır həftələrdə Azərbaycan hökumətinin sırğavi insanların yaşayışına birbaşa təsir edən problemlərə qarşı ölçü götürülməsi haqqında bəyanatları eşidilir. Çoxlu sayda bəyanatlar eşidilir. Məsələn, prezident korrupsiyaya qarşı daha ciddi mübarizə aparılmalıdır sözlərindən sonra dövlət idarələrində, xüsusən də sırğavi sakinlərin tez-tez müraciət elədikləri dövlət idarələrində bəzi dəyişikliklər hiss olunur. Dünənsə prezident qiymət artımı ilə bağlı narahatlığını bildirib yumurtanın bahalaşmasına iradını bildirib bugündən yumurtanın qiyməti düşüb. Bahalaşan isə təkcə yumurta deyil. Prezident hər bir ərzağın adını ayrıca çəkməlidirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Redaksiyaya girən kimi Mətanət xala məni muştuluqladı. Dedi ki, prezidentin çıxışından sonra yumurtanın qiyməti düşüb, 15 qəpik olub. Sevinçdən gözləri parıldayan Mətanət xala aldığı bir qutu yumurtanı da göstərdi. Bayram qabağı od qiymətinə satılan yumurtanın ucuzlaşmasına görə dönə-dönə şükür elədi. Martın 9-da Prezident İlham Əliyev müşavirədə yumurtanın bahalanmasından danışıb. O, bunu insarçılıqla izah edib.
Bu, sırf kartel sövdələşməsinin təzahürüdür. Mən dərhal göstəriş verdim ki, yumurtanın qiymətini süni şəkildə şişirdənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Cinayət işi açılıbdır və bunu edənlər öz cəzasını alacaqlar. Bugün özlərini vicdansızcasına aparan sahibkarlar süni şəkildə qiyməti artıran bir neçə yumurta istehsalçısı görəcək ki, dövlətin onlara qarşı cəza tədbiri nədən ibarət olacaqdır?
Yer gəlmişkən, kartel sazişi bir qrup sahibkarın inhisarçı sazişi və uyğun birlik formasıdır. Prezidentin çıxışından sonra doğrudan da bəzi mağazalarda yumurta ucuzlaşıb. Bayram tədariki görən Səmaya xala.
Bu gün ərzaq mağazasına girəndə çox sevindim. Ona görə ki, yumurtanın qiyməti düşmüşdü aşağı. Bir həftə bundan qabaq 27, 26, 23 qəpik idi. Bu gün isə 15 qəpik idi. Çox sevindim. Dedim, şükür, heç olmazsa bayramda biz yumurta boyaya bilərik.
Amma maraqlıdır ki, bəzi yerlərdə yumurta hələ də 20-25 qəpiyə satılır. Məsələn, Cəfər Cabbarlı küçəsindəki bir neçə mağazada yumurtanın qiyməti hələ də 20 qəpikdir. Satıcılar deyirlər ki, yumurtanı bu səhər topdan satışdan götürüblər öz də əvvəlki qiymətə. Axırıma doğrusa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin saytında yumurtanın ucuzlaşması ilə bağlı məlumat yerləşdirildi. Məlumatda deyilir ki, yumurtanın topdan satış qiyməti 11 qəpik, pərakəndə satışda isə 12 qəpikdir. Quşçular Cəmiyyətinin sədri Adim Vəliyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, yumurtanın az qala 10 qəpiyə düşməsi mümkün deyil. Bunu da dedi ki, hazırda onlar İqtisadi İnkişaf Nazirliyindədirlər, hökumətlə, qiymətlə bağlı danışıqlar aparırlar. Yorğun və əsəbi səslə danışan Adem Vəliyev iclasda olduğundan söhbəti davam etdirmədi. Bir bunu dedi ki, qiymətdə hələ də razılığa gələ bilməyiblər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, qiymətləri birdən-birə aşağı salmaq bazara zərbə vurmaqdır.
Bunun nəticəsi olaraq yerli istehsalçılar tamamilə müflüsləşəcək və yerli istehsalçılar bazardan sıxışdırılıb çıxardılacaq. Fərziyyə də irəli sürmək olar ki, yəni bu sahədə çalışan iş adamını bəlkə də cinayət məsuliyyətinə cəlb edib, televiziyada göstərib, belə bir şov düzəldəcəklər ki, gördünüz, biz cinayətkarlığa qarşı mübarizə apardıq və bunu bir sonuçlara gətirdik. Prezidentin bir çıxışı ilə birdən-birə yumurtanın qiymətini aşağı salırlar. Bunun iqtisadi əsasları yoxdursa, bu müvəqqəti haldır. Nəyə görə? Çünki yumurtanın qiymətinin aşağı düşməsi üçün maya dəyərinin aşağı düşməsi vacibdir. Toyuqçuluq fermalarının xərclərinin aşağı düşməsi vacibdir.
Aldığımız məlumata görə elə quşçuluq firmalarda hökumətlə bunu müzakirə edirlər. Onlar istəyirlər ki, ucuzlaşma müqabilində xaricdən gətirilən yemə görə ödənən əlavə dəyər vergisi ləğv olunsun. Bəs hökumət nə deyir? Gün boyu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev zənglərimizi cavablandırmadı. Bayrama qədər qiymətlər nə qədər düşəcək? Yerli istehsalçı bu ucuzlaşmadan necə çıxacaq? Demək çətindir. Amma bayram ovqatına köklənən Azərbaycanda indi əksəriyyət doğrudan bahalıqdan şikayətçidir. Özə tək yumurtanın qiymətindən yox. Səmay xala deyir ki, bayramda məsələ tək yumurta ilə bitmir.
Başqa məhsullardadır ki, peşok ancaq 1 manat 10 qəpik bahadır. Bu yağların qiymətində çox artım var. 2.30 aldığımız 2.60-a, 2.70-ə. Sonra buğda, buğdan qiyməti 1 manat, 1.20. Soğan məsəl üçün 1 manatdır. Kartoşka 80-90, 70 baxırda. Ancaq indi bu ki, stola qoyulacaq çərəzlər var. Onların qiyməti çox bahadır. Allah yenə prezidentimizə cansa versin. Bu şeylər də qiymətdə aşağı düşsə çox yaxşı olar. İnanıram ki, düşəcək.
Novruz bayramını isə bir həftə qalır.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa sosial şəbəkələrdə, məsələn Facebookda Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var və Orada da Azadlıq Radiosunun proqramlarına canlı şəkildə qulaq asmaq mümkündür. Bundan başqa saytımızda yeni imkanlar da yaradılmaqdadır. Web TV fəaliyyətə başlayıb və siz Azadlıq Radiosunun verilişlərini təkcə dinləmək yox, həm də onlara baxa bilərsiniz. Bakı studiyamızda quraşdırılmış web kameralar vasitəsilə siz azadlıqradiosu.az saytında bizim verilişləri canlı olaraq izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Prezidentin göstərişlərindən sonra korrupsiya qarşı mübarizə üçün ayrıca qaynar xətt də yaradıldı Respublika prokurorluğunda və prokurorluq hətta korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı hesabat da hazırladığını bildirir. Bu mübarizənin uzun müddətli nəticələri nə olacaq, bu barədə hələ ki danışmaq tezdir, amma dövlət idarələrində, məsələn notariuslarda və başqa dövlət idarələrində bəzi dəyişikliklər hiss edilir, amma əsas da insanlar daha cəsarətli olublar, bəziləri hətta məlumatlara görə cibində qaynar xəttin telefonu da gəzdirir və rüşvət istəyən məmurları bununla hədələyir. Həmkarım Nüşabə Fətullayeva isə qaynar xəttə müraciət edənlərin şikayətlərin necə araşdırılması ilə maraqlanıb və bəzi şikayətçilərə şikayətlərini geri götürmək təklif edilməsi haqqında xəbərlər var. Ətraflı Nüşabənin reportajında.
Bakı sakini Səxavət Mustafayev sahibkarlıqla məşğuldur. Deyir ki, tez-tez uzaq səfərlərə gedərkən lazımsız yerə yol polisləri tərəfindən saxlanılırmış.
Maşınla gedərkən dayanmışdım. Mübahisə yarandı. Daxil İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng elədim. Dərhal reaksiya verdilər və məsələ müsbət həll olundu. Tam ədalətli həllini tapdı qısa müddətə.
Bəzi bölgələrdən gələn informasiyalarda deyilir ki, yerli sakinlər rüşvətxorluğa qarşı əməlli başlı mübarizəyə başlayıblar. Onlar ciblərində qaynar xətt telefonlarının nömrələrini gəzdirir. Kimsə rüşvət istəsə dərhal bu telefonlara zəng eləyirlər. Rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı rəsmi kampaniyaya başlanandan sonra martın 3-də Baş Prokurorluqda 161 saylı qaynar xətt fəaliyyətə başlayıb. Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, mərkəz istirahət və bayram günlərdə daxil olmaqla 24 saat ödənişsiz xidmət göstərir.
Martın 3-dən korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində 161 nömrəli qaynar xətt əlaqə mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Qeyd edilən tarixdən ötən müddət ərzində qaynar xətt əlaqə mərkəzinə vətəndaşlardan daxil olmuş müraciətlər üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırmaların aparılması və nəticəsinin baş prokurorundan məruz olunması təmin edilir.
Ancaq Eldar Sultanov bir həftə ərzində qaynar xəttə nə qədər şikayət gəlməsi onların ümumi mənzərəsi barədə məlumat vermir. Deyir ki, məlumatlar tam hazır olandan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Əsgər Miriyev adlı dinləyici isə bir neçə nazirlikdə yaradılmış qaynar xətlərin cavab verməməsindən gileylənir.
Bu Sosial Təminat Naziri də öz qaynar xəttin nömrəsini verib. Onlar qaynar xətti götürmürlər. Bir də Təhsil Naziri də qaynar xəttin nömrəsini verib, götürmürlər. Yalandan bu dövləti də aldadırlar, prezidenti də.
Biz də gün ərzində bir neçə nazirliyin qaynar xəttinə zəng etdik. Səhiyyə, Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qaynar xətlərinə cavab verən olmasa da, Fövqəladə Hallar Müdafiə Nazirliklərindən gün ərzində 24 saat xidmət göstərdiklərini bildirdilər. Qaynar xətləri cavab verməyən nazirliklərin mətbuat xidməti ilə də danışmaq mümkün olmadı. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev isə korrupsiya ilə bağlı şikayətlər üçün qaynar xəttin yaradılmasını müsbət hal sayır.
Ümumiyyətlə nə qədər çox qaynar xətt olsa o qədər yaxşıdır. Amma bugün bizdə qaynar xəttlərin idarə edilməsi üçün nə vahid qanunvericilik baza mövcuddur, nə də vahid standart mövcuddur. Çünki hər dövlət qurumu özü qaynar xətt yaratsa, bu məni gəlir ki, düzgün alınmayacaq.
Rəna Səfərəliyeva martın 10-da Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi ilə danışıqlar aparıb. Onun sözlərinə görə dövlət qurumu qaynar xəttin idarə edilməsi sahəsində təcrübəsi olan qeyri-hökumət təşkilatlarından məsləhət istəyib. Rəna Səfərəliyeva deyir ki, 161 saylı qaynar xəttə daxil olan şikayət və müraciətlərin monitorinqini Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı aparacaq.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bəzi Avropa ölkələri Liver lideri Müəmmər Qəddafi ilə əlaqələri kəsdi və qanlı hökumət kimi üsyançıları tanıdı. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Liviya diktator Qəddafi ilə üsyançılar arasında şiddətli döyüşlər davam edir. Üsyançıların tutduğu şəhərlərə hücum zamanı tanklar və bombardımançı təyyarələrdən istifadə olunur. Beynəlxalq aləm isə Qəddafiyə təzyiqləri artırır. Bugün Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri və NATO-ya daxil ölkələrin müdafiə nazirləri bir araya gəlib Liviyadakı vəziyyəti müzakirə etməyə başlayıblar. Bəzi ölkələr isə, məsələn Fransa, Liviyada qanuni hakimiyyət kimi üsyançıları tanıyıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətində.
Bugün Fransa Liviyanın şərqində Benqazidə qurulan müvəqqəti hökuməti Milli Şuranın Liviyanın yeganə qanuni hakimiyyət orqanı kimi tanıyıb. Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy'nin ofisindən bildiriblər ki, onlar bu yaxınlarda Benqaziyə səfir də göndərəcəklər və Liviya Milli Şurasının səfirini də Parisdə qəbul etməyə hazırdılar. Fransa, Almanya və Britaniyanı da eyni cür hərəkət etməyə çağırıb, Liviyanın özündə isə döyüşlər bu gün də davam edib. Bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Jakob Kellenberger Cenevrədə bildirib ki, Liviya rəsmiləri onlara nə humanitar, nə də tibbi yardımlara ehtiyacı olmadıqlarını desələr də, əmindirlər ki, orada əsl vətəndaş müharibəsi gedir. Anladığım qədərin orada əsl daxili müharibə, vətəndaş müharibəsi gedir. Mən gecədən başlayaraq Qəddafinin qüvvələri üsyançıların əlində olan Raslanov şəhərinə tanklarla əks-hücuma keçiblər. Şəhəri həm də artilleriya atəşinə tuturlar və havadan təyyarələrlə bombalayırlar. Bugündən başlayaraq Liviyanın hərbi gəmiləri də üsyançılara dənizdən də hücum eləməyə başlayıb. Cümə axşamı Left limanındakı çənlərdən biri də vurulub, yanğın hələ də davam edir. Qəddafi təyyarələri şərqdəki digər neft mərkəzlərinə də hücumlar edir. Müxalif yaraqlılar əllərindəki raket qurğuları, qumbaratanlar və hava hücumundan müdafiə silahları ilə hücum edən orduya cavab verməyə çalışır. Ölkənin qərbindən də qarşı xəbərlər gəlir. Qəddafi rejimi dövlət televiziyasından Zaviya şəhərini ələ aldıqlarını bildirsələr də, şəhərə keçə bilən Sky News reportyorlarının göndərdiyi videolarda şəhərin müxalifətin əlində olduğu görünür. Bu arada CNN canlı efirdə Qəddafi rejimini başqa bir yalanını üzə çıxarıb. Qəddafi beynəlxalq jurnalistlərin ölkədə istənilən yerə getməsinə şərait yaratdıqlarını desə də, Tripolidəki beynəlxalq telekanalların jurnalistləri qaldıqları otellərdən sonra buraxılmayıb. Qadağaya baxmayaraq çəkiliş aparan BBC-nin reportyorları da ağır şəkildə döyülüblər. Edam edilməkdən son anda canlarını qutara biliblər. Liviyada döyüşlər üzündən artıq neftin limanlarda çatdırılması da dayanıb və Liviya hökuməti sahillərə yanaşan tankerlərə qayıtmalarını bildirib. Brüsseldə isə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri və NATO ölkələri müdafiə nazirləri Liviya ilə bağlı fəaliyyət planını müzakirə etmək üçün bugün yığışıblar. Avropa Şurasının prezidenti Herman Van Rompuy bildirib ki, Liviya iqtidarı öz vətəndaşlarına qarşı gücdən istifadəni dərhal dayandırmalıdır. Baş verənlərə məsuliyyət yaşayanlar bunun çox ağır nəticələrini görəcək. Ölkənin indiki rəhbərliyi dərhal hakimiyyətdən əl çəkməlidir. NATO baş katibi Anders Fogh Rasmussen isə görüşdən sonra bildirib ki, öz xalqını bombalayan Qəddafi hökumətinə istənilən müdaxilə nəzərdən keçirilə bilər, o cümlədən Liviya hava sahəsinin qapadılması. Amma bundan ötürü NATO-nun 3 şərti var. Any operation we undertake needs to respect 3 key principles. Bizim başlayacağımız istənilən əməliyyat 3 prinsip əsasında olmalıdır. Birincisi, NATO-nun işə qarışması üçün bariz ehtiyac olmalıdır. İkincisi, hüququ əsas olmalıdır və üçüncüsü də regional səviyyədə də buna möhkəm dəstək verilməlidir. There has to be firm regional support. Avropa Birliyinin xarici siyasətlərinin rəsmisi Katerina Ashton isə deyib ki, onlar Liviyada baş verənlərə beynəlxalq cavabın qanuni olması üçün Ərəb Liqası ölkələri ilə də hal-hazırda məsləhətləşirlər və öz xalqlarının gələcəyi üçün Ərəb Liqasının dəstəyi çox vacibdir. Liviyada müxalif qüvvələr beynəlxalq aləmi hələ də Qəddafi təyyarələrinin uçuşlarına mane olmadığına görə qınayır. Bugün Rusiya Liviyaya silah satışına qadağa qoyub, Almaniya isə Liviya rejiminə adiyyatı olan bütün hesabları dondurub. Bugün ərəb dünyasındakı Yəməndə də etirazlar davam edib. Bəhreyn, Qatar və Mərakeşdə də vəziyyət gərgindir. Səudi Ərəbistanında isə cümə günü qəzəb günü elan olunub.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında ayrıca bir bölümümüz də var, Ərəb Dominosu adlanır və burada siz Şimali Afrikada Ərəb ölkələrində baş verən üsyanlarla bağlı, istər Tunislə, istər Misirlə, istər Sədəki Liviya ilə bağlı, eləcə də Yəmənlə və başqa ölkələrlə bağlı bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytının Ərəb Dominosu bölməsində kontekst verişi davam eləyir. Gürcüstan çoxlu sayda milli azlıqların yaşadığı ölkədə ilə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Gürcüstanda mərkəzi hakimiyyətin apardığı millətçi siyasət nəticəsində milli azlıqların yaşadığı bölgələrdə də problemlər yaşanmağa başlandı. Abxaziya və Cənubi Osetiya mərkəzi hakimiyyəti tanımadıqlarını elan elədilər. Ermənilərin yaşadıqları bölgələrdə də narazılıqlar baş qaldırdı. Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdən isə bir çox insanlar köçüb Bakıda yaşamağa qərar verdilər. Yeni araşdırmalar göstərir ki, Gürcüstanda milli azlıqların sayı son illərdə sürətlə artmaqdadır və hətta 40 ilə gürcülər öz ölkələrində milli azlığa çevrilə bilərlər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
2010-cu il yanvarın 1-inə olan məlumata görə, Gürcüstanda əhalinin sayı 4 milyon yarıma yaxındır. Bu, 2002-ci ildə aparılmış siyahi almada göstərilən əhali sayından cəmi 1% çoxdur. Halbuki, Sovet hakimiyyət illərində 1989-cu ildə aparılan siyahi almada Gürcüstan əhalisinin 5 milyon yarım olduğu göstərilirdi. Yəni, son 22 ildə Gürcüstanda əhalinin sayı 1 milyon nəfər azalıb. Mütəxəssislər bu cür kəskin enişin əsas səbəbi kimi Gürcüstanda vətəndaşların iş tapmaq ümidi ilə kütləvi şəkildə başqa ölkələrə üz tutmalarını və doğumun kəskin azalmasını göstərirlər. Statistikaya görə 1999-cu ildə bu ölkədə 92 min uşaq doğulmuşdu. 1999-cu ildə isə doğulan uşaqların sayı 41 minə yaxın idi. Amma son illər doğumun sayı artmaqdadır. 2006-cı ildə Gürcüstanda 40 min, keçən il isə 63 minə yaxın uşaq dünyaya gəlib. Amma gündəlik Rezonansiya qəzetinin xəbərinə görə bu ölkədə hər 20 uşaqdan biri 5 yaşına çatmamış ölür. Ana bətinində olan hər 2 uşaqdan birini isə abort eləyirlər. Bunlar Gürcüstanda ümumi ölkə əhalisi üzrə artım barədə məlumatlar idi. Amma vətəndaşların milli mənsubiyyəti üzrə statistika bu ölkədə indi çoxluq təşkil edən gürcülərin sürətlə azaldığını göstərir. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, indiki tendensiya davam eləsə, 2050-ci ildə gürcülər öz vətənlərində milli azlığa çevrilə bilərlər. 2007-ci ildə Gürcüstanda Ədliyyə Nazirliyi məlumat verirdi ki, bu ölkədə əhalinin istifadə elədiyi ikinci ən geniş yayılmış soyad Məmmədovdur. 2002-ci ildə aparılmış siyahi almanın nəticələrinə görə, Gürcüstanda əhalinin 84%-ə yaxını gürcü, 6,5%-i azərbaycanlı, 6%-ə yaxını erməni, 1% yarımı isə rusdur. Amma son illər başqa ölkələri olduğu kimi Gürcüstana da çinlilərin davamlı axını başlayıb. Rəsmi statistikaya görə onların sayı yüzlərləndir. Amma 2007-ci ilin avqustunda Georgian Times qəzeti Gürcüstanda 50 min Çin vətəndaşının yaşadığını yazırdı. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Çevarnadze isə bu yaxınlarda Mitili Kvira qəzetinə bildirib ki, təkcə paytaxt Tbilisidə yaşayan Çin vətəndaşlarının sayı 40 min nəfərdən çoxdur. Gürcüstanda siyasi partiyalar hökumətdən çoxuşaqlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini, uşaq dünyaya gətirilməsini həvəsləndirmək üçün müavinətlər təyin edilməsini tələb edirlər. Amma belə həvəsləndirici müavinətlər haqqında qanunlar qəbul edilsə belə, onun Gürcüstanda əhalinin artımına ciddi təsir edəcəyi şübhəlidir. Çünki yerli medianın xəbərinə görə ölkə əhalisinin 20%-nin yaşı artıq 60-ı keçib. BMT-nin əhali fondu da qarşıdakı illərdə Gürcüstanda insanların sayının azalacağını gözləyir. BMT 2020-ci ildə bu ölkədə əhalinin sayının 4 milyon nəfərdən aşağı düşəcəyini, 2050-ci ildə isə 3 milyon nəfərdən biraz çox olacağını proqnozlaşdırır.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişində bir mövzumuz da olacaq. Dünyada ən varlı adamın nə qədər pulu var? Forbes jurnalı yenə də dünyada dollar milyarderlərinin sayını açıqlayıb, bu barədə söhbətimiz birazdan olacaq, amma saatin yarısına gəlib çatmışıq və günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə həmkarım Vaqif Məmmədli çatdıracaq. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Müsavat Partiyasının martın 12-sində icazəsiz aksiya keçirməsinə imkan verilməyəcək. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin nümayəndəsi Orxan Mənsurzadə AFP-ya açıqlamasında deyib. Müsavat Partiyası isə martın 12-sində Təbriz Kinoteatrının qarşısında aksiya keçirməkdə israrlı olduğunu bildirib. Dünən gecə isə Bakıda daha 3 gənc fəal polis aparılıb, onlar polis məntəqəsində fəaliyyətləri ilə bağlı sorğu-sual edildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. ABŞ Milli Demokratiya İnstitutuna Bakı ofisini bağlamaq barədə xəbərdarlıq edilib. Azadlıq radiosuna daxil olan məlumata görə martın 7-sində ofisin rəhbəri Alex Grigoryev isə bu barədə rəsmi məktub təqdim olunub. Təşkilatın ölkədə əsas fəaliyyəti seçki monitorinqi və gənclərlə iş idi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Libyada vətəndaş müharibəsi düşdüyünü bildirir. Təşkilatın rəhbəri Yakob Kellenberger döyüşlərin daha da intensivləşəcəyini xəbərdarlıq edib. Fransa bu arada Libyada üsyançıların yaratdığı Milli Şuranı tanıyıb. Qəddafiyə sadiq qüvvələrin bundan əvvəl üsyançıların əlində olan Zabiyə şəhərinin böyük hissəsini nəzarətə götürdüyü xəbər verilir. Qəddafi qüvvələri həmçinin Brega şəhərini bombalayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Birləşmiş Ştatlara iki ölkə arasındakı viza rejiminin aradan qaldırılmasını təklif edib. Vladimir Putin belə bir təşəbbüslə bugün Moskvada Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Bidenlə görüşərkən çıxış edib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Qısa elandan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Dünyanın ən varlı insanının nə qədər pulu var? Forbes jurnalı dünyada milyarderlərin sayı ilə bağlı yeni hesabatını açıqlayıb və məlum olub ki, Asiya ölkələrində, xüsusən də Çində, Hindistanda, Rusiyada milyarderlərin sayı artmaqdadır. Rusiyada, təkcə Rusiyada 79 dollar milyarderi var. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətində.
Rusiyada polad və neftin qiymətlərinin qalxması Çində və Hindistanda iqtisadi boom dünyada milyarderlərin sayını artırıb. Moskvada indi 79 milyarder yaşayır, New Yorkda isə 58 milyarder yurt yuvası alıb. Forbes'in dünyanın ən varlı adamlarının siyasında bunu görmək olur. Forbes qiymətləndirib ki, Meksika telekommunikasiyasının maqnatı Carlos Slim 74 milyardlıq varidatı ilə dünyanın ən varlı adamı olaraq qalır. O, ikinci ildir ki, 1209 milyarderi qabaqlayır. 2010-cu ilə müqayisədə onun varidatı 20,5 milyard dollar artıb. Jurnal yazır ki, Çin milyarderlərinin sayını iki dəfə artırıb. Rusiya və Braziliyada əsaslı iştirak edib. Bu, birinci dəfədir ki, milyarderlər klubuna ABŞ-dan savayı da başqa ölkə 100-dən çox milyarderi ilə daxil olub. 2011-ci ilə kimi bu siyahıya ancaq ABŞ-dan 100-dən çox adamın adı salınırdı. Bu il isə Rusiya və Çin də bu kluba 100-dən çox milyarderin adını sala bilib. Rusiyanın 101, Çinin isə 115 milyarderi var. Demək olar ki, daha sürətlə Asiya və Sakit Okean regionu varlanıb. Artıq burada 332 milyarder yaşayır. Hindistan 6 milyarderi ilə bu siyahıya düşüb. Onların kapitalının ümumi dəyəri 55 milyard dollardır. Forbes'in icraçı direktoru Steve Forbes deyir.
Burada ortaq halis gəlir Hindistan milyarderi üçün 4,5 milyard, Çinli milyarder üçün 8,5 milyard dollardır.
Rusiyada milyarderlərin artmasını mal bumu ilə əlaqələndirirlər. Çin və Hindistanda sənayeyə güclü iqtisadi yardım milyarderlərin artmasına gətirib çıxarıb. Forbes martın 9-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Burada qlobal mallar bumu var, amma biz öyrənməliydik. Mallar kəskin şəkildə artdığı kimi kəskin şəkildə də enə bilər.
Reuters Jeffers MT indeksi ötən il 17%, bu il 8% artıb. Misin və qızılın qiyməti rekord həddinə çatıb. Taxılın qiyməti pik həddədir və son zamanlar neftin bir bareli 100 dollar civarındadır. Braziliya, Rusiya, Hindistan və Çin malları dünyaya 214 yeni milyarder verib. Milyarderlər dəstəsinə Asiya və Sakit Okean regionundan 105 yeni şəxs qoşulub. Onlardan 4-də 3-ü səhmdar cəmiyyətdəki paylardan qazanıb. Forbes deyir ki, dünyada enerji, dəb, pərakəndə satış, istehsalçılıq yeni milyarderlərin yaranmasına səbəb olub. Microsoft'un təsisçi Bill Gates 56 milyardlıq kapitalı ilə ikinci yerdə gəlir. Onun ötən il varidatı 53 milyard dollar olub. Sərmayədar Warren Buffett yenə də 50 milyardlıq kapitalı ilə üçüncü yerdə gəlir. O, öz var dövlətini ötən il 3 milyard dollar artırıb. Dünya milyarderlərinin var dövləti 25% artıb, 4,5 trilyon dollar olub. 47 adam siyahıdakı əvvəlki yüksək yerini itirib, 10 nəfər isə ölüb. Qadın milyarderlərinin sayı 89-dan 102-yə çatıb. Bu il ilk 20-likdə Rusiyanın polad baronu Vladimir Lisin, kazino maqnatı Sheldon Adelsa və manufakturaçı və energetika milyarderləri David və Charles Köçer var. Adelsa öz var dövlətini 14 milyarddan 23 milyarda qədər artırıb və bu artım onu ötən ilki siyahıdakı 73-cü yerindən 16-cı yerə qaldırıb. Forbes deyir ki, dünya iqtisadiyyatı bərpa olunur, amma bu hələ də hər yerdə görünmür.
Bəli, Avropada milyarderlərin sayında artım var, amma nümunə götürüləsi Rusiyadır. ABŞ-da artım güclə qeydə alınıb. Yaponiyada isə iqtisadiyyatının ölçüsü ilə müqayisədə milyarderlərin sayı azdır.
ABŞ milyarderlərinin sayı 413-dür. Ötən il bu ölkədə 403 milyarder qeydə alınmışdı. Yeni onluğun arasında Facebook milyarderləri Sin Parker, Eduard Severn və Dustin Moskovich də var. 26 yaşlı Moskovits həm də ən gənc milyarderdir. Onun vəridəti 2,7 milyard dollardır.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi isə Pen Klub Ədəbiyyat proqramı ilə davam edəcək. Qonağımız tənqidçi Cavanşir Yusiflidir.